Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri podkaptiloj.
Do, ek al la kernpunkto. Do bonvenon alla quara eldono de la Kernpunkto. Kernpunkto estas nia podcasto, kai ni estas
Eva
kai Johannes. Kai hodiaŭ ni parolas pri kio?
Hodiaŭ ni parolas pri podkaptiloj.
Do podkaptiloj, kio estas podkaptiloj?
Do podkaptiloj estas programoj kiuj helpas aŭskulti podkastojn. Kai unue mi pensas ke ni komencu pri tio kio fakte estas podcasto.
Yes, kio fakte estas podcastoj? Do, yes, estas ia speco de radio, ĉu ne?
Yes, sed podcasto tamen ne estas radio. Do, oni povas diri, ke podcasto estas radio elsendo, sed tamen estas diferenco, kaj podcasto estas pli laŭpeta radia elsendo. Do, oni povas aŭskulti podcaston ien ajn, ne nur kiam oni aŭskultas normalan radion, tiam oni ŝaltas ĝin kaj aŭskultas, kio estas en radio laŭ la programo. Laula horaro.
Do, tio signifas ke do podcasto au radio oni enŝaltas ke oni devas aŭskulti tion kio estas ĵus en la radio kaj podcaston oni devas aŭdi aŭskulti iam ajn. Do ekzemple se oni estas en auto kaj veturas al laborejo al iu alia loko kaj estas interesa el sendo en la radio, kiam oni alvenas, oni devas fakte antaŭ ol la interesa el sendo finiĝas, jam ĉesi aŭskulti, ĉar oni ja ne sidas dum duona horo en la auto, kaj oni ne povas premi ian paŭzo-butonon kaj reaŭskulti aŭ reaŭskulti la reston, kiam oni reveturas, ĉu ne?
Yes, certe nun plurai homoi diras ke tio ne estas vero, ĉar radio kiun mi aŭskultas eblas ankaŭ aŭskulti en reto. Kaj tio fakte estas denove podcastoj en radio. Do radioj faras podcastan paĝon kaj unuopaj elsendoj estas metitaj tie kaj oni povas laŭpete laŭvole aŭskulti kelkaj programojn ankaŭ kiam vi havas tempon ne nur tiam kiam ili estas en radio laŭ programo.
Jes, kaj multaj homoj fakte pensas ke podcastoj estas nur la kutima radia programo en la reto, kaj ekzemple kiam mi diras al homoj ke mi aŭskultas podcastojn, ili foje diras: "Ah jes, ankaŭ mi ĉiam aŭskultas podcaston de Südwestrundfunk, de tiu sudokcidenta germana radio aŭ radiostacio." Sed fakte estas ankaŭ multaj interesaj podcastoj, kiu ne apartenas al kutima granda radia stacio, sed estas fakte kiel nia podcasto, simple farita en hejma studio, simple per laŭ simplaj rimedoj, kaj tio estas sufiĉe interesa afero, kion la interreto ebligas, ke oni ne bezonas grandan radio stacion por produkti tian enhavon por aŭskulti.
Yes, kaj pri tio mi ankoraŭ ŝatus aldoni, ke fakte Radio Muzaiko estis kreita ĝuste por tio, ke ekzistis podcastoj, sed ne ekzistis Esperanta radio, kaj ne eblis senĉese aŭskulti. Do pro tio estas nun radio muzaiko kiu senĉese elsendas. Kaj tio estas diferenco inter podcastoj kaj radioj.
Jes, sed do momente ŝajnas ke ankaŭ nian podcaston li povas senĉese aŭskulti, ĉar ni senĉese parolas, kaj tiel ni iomete devas antaŭniĝi aŭ progresi en la temo. Do kiel funkcias tiu ausculto de podcasto en la interreto?
Do, ŝajnas ke komplike, se oni ne scias kiamaniere fari, ĉar tiuj, kiu ankoraŭ ne konas formaton ROSO aŭ XAML-dosieroj, tiuj devas entajpi adreson de podcasto kaj regule kontroli, ĉu aperis nova epizodo. Kaj tio estas malfacila afero, kaj oni forgesas, kaj ne kontrolas ĉiujn paĝojn, kiuj
estas interesaj. Do vi diris du esprimojn, do vi diris rososo formato, kaj vi diris adreson, do podcastoj havas ian adreson, do ili do ĉefe estas retejoj, kaj en la retejoj vi povas estas ia sonludilo, kaj vi povas ludi la podcastajn epizodojn aŭ elŝuti sondosieron kaj aŭskulti ĝin ankaŭ sen retkonekto. Sed do tion, kiel vi diris, oni ĉiam devas refoje kontroli, ĉu aperis nova epizodo, kaj tiu ROSO dosiero, ROSO datumformato, estas inventita por ke oni povu taskigi ian apparaton regule kontroli tiun ROSO dosieron por scii, ĉu estas io nova. Do tio estas dosiero en XAML-sintakso, kiu ie kuŝas sur la servilo de la podcasto, kaj ĝi enhavas la informojn pri la epizodoj. Kai vi povas aboni tion ROSO fluon, kai tio signifas ke via programo aŭ via aparato, kiun vi uzas por aŭskulti la podcaston, regule elŝutas tion ROSO dosieron kaj kontrolas, ĉu ĝi enhavas novan epizodon.
Kaj tiu ROSO dosiero estas fakte ege simpla kaj ege malgranda, do estas vere nenia perdo, se via poŝtelefono kontrolas aŭ via komputilo kontrolas tiun ROSO dosieron, ĉar estas ege malgranda.
Yes, estas malgranda, ĉar ĝi ne havas tute ne enhavas ian son datumojn, ĝi nur enhavas la metadatumojn de la episodoi, kai do se vi havas, via programo kontrolas, el shutas tion ROSO dosieron, ĝiam povas montri al vi la titolon, kai eble ian resumon, kai la aperdaton de tiu nova episodo, kai poste vi povas decidi, ĉu vi volas auskulti ĝin.
Kai pri tiu ROSO kiu estas en Esperanto klarigebla kiel retej status cigo, estas fakte formato kiu funkcias por ĉiuj retejoj, ne nur por sonoj, por ĝi funkcias por retejoj kun tekstoj, kun novaĵoj, kun televidaj elsendoj. Do ĉiu retejo kiu ĝi datigas regule uzas ROSO technologion aŭ ion similan.
Blogoj uzas ĝin. Kaj ankaŭ en nia podcaster retejo vi povas en la dekstra flanko vidi tri tiajn oranĝkolorajn butonojn, aŭ ĝi estas grizaj kun tiaj ondoj, kaj se vi kun la muso iras al ili iĝas oranĝkoloraj. Tio estas la simbolo por ROSO. Do se vi iam vidas tian butonon, tio estas ia ROSO fluo, kion vi povas aboni.
Jes, kaj tiu ROSO estas ankaŭ en pluraj programoj jam Plurai programoj jam enhavas tiun rososolagilon, ekzemple Outlook, Thunderbird ankaŭ povas havi ĝin, yes. Ankaŭ en retumiloj ĝi povas funkcii en Firefox, Safari, mi ne scias, yes. Tiujn retumiloj. Sed kiamaniere aldoni tiun rososon, se mi vidas, ke mi havas en mia retpoŝta programo ion ie menciita rososo, kia maniere uzi tiun dokumenton el retpaĝo en...
Do oni ne elŝutas la rososo dosieron, ĉar estas ja la rososo legilo, kiu regule elŝutu ĝin. Oni nur kopiu la adreson de la rososo fluo kaj doni ĝin al la rososo legilo, kaj la rososo legilo poste regule elŝutas la dosieron por exi, ĉu estas io nova.
Kaj por podcastoj ekzistas eĉ pli bona solvo. Do rososolagilo estas ĝenerale bona, kaj mi rekomendas uzi rososolagilojn, sed estas podkaptiloj por podcastoj. Kaj tio estas programoj, kiuj estis faritaj por podcastoj, por aŭskulti podcastojn, kaj ili havas multegajn avantaĝojn. Do, ekzemple, eblas aŭskulti en poŝtelefono, kiam vi iras laborejen, aŭ kiam vi revenas el laborejo, aŭ simple kiam vi hejme ion purigas, tiam eblas aŭskulti kun poŝtelefono en la poŝo kaj kap aŭskultiloj. Vi ne bezonas ĉiam havi retkonekton, ĉar tiuj programoj ebligas ankaŭ elŝutado aŭ eĉ aŭtomatan elŝutadon de podcastoj. Kaj ĉar ili funkcias pere de rososo, ili tuj indikas, se aperas nova epizodo.
Jes, ekzemple do mi ĉiam matene, kiam mi vekiĝas, mi kontrolas, ĉu estas novaj epizodoj de la podcasto, kiun mi abonas, kaj se jes, mi elŝutas ilin kaj auscultas ilin survoje al laborejo. Kaj la podcastoj, kiun mi kutime auscultas, estas sufiĉe longaj. Ili estas la epizodoj estas plurajn horojn longaj, kaj tion mi auscultas en la trajno survoje al la laborejo kaj poste de la laborejo hejmen, kaj foje ankaŭ hejmen, kiam mi faras ion hejmen, kiun ne bezonas tiom grandan koncentriĝon.
Jes, kaj tio estas alia avantaĝo de tiuj podkaptiloj, ke oni povas ankaŭ aŭskulti en alia rapideco. Do ne nur tiom rapide, kiom estis registrita, sed ankaŭ pli rapide aŭ pli malrapide, se vi uzas tiun podcaston kiel helpilo por lerni novan lingvon, vi povas aŭskulti malrapide, sed se vi jam bone konas la lingvon, vi povas aŭskulti pli rapide kaj havi unu horan podcaston anstataŭ du hora. Do tio ankaŭ estas laŭ mi sufiĉe granda avantaĝo.
Yes.
Kaj ĉar tiuj podkaptiloj uzas diversaj formatoj de podcastoj, kelkfoje vi povas elekti, kiun formaton vi povas aŭskulti, kaj kelkfoje simple estas laŭ la programo. Sed kutime tiuj formatoj ebligas aldoni ankaŭ bildon aŭ aliajn informojn, do vi povas en via poŝtelefono vidi ne nur ke vi aŭskultas tiun epizodon, sed ankaŭ iun bildon kun ĝi kaj kelkfoje ankaŭ transkribitan tekston, aŭ vi povas vidi ligilojn pri kiuj oni
ĉapitrojn vi povas vidi,
yes,
kelkaj eĉ povas foliumi tra la ĉapitroj.
Yes. Do kaj qualche blailigilo in kiun pri pri temoi pri kiu oni parolas en la podcasto. Do tio estas laŭ mi sufiĉe avantaĝa afero. Kai kelkaj tiuj podkaptiloj havas ankaŭ iun dorm modon aŭ ŝoforan modon, tio estas ankaŭ sufiĉe bona afero. Do ŝofora modo estas miel faciligita modo por iri al alia podcasto, do aŭ pli facile oni pauzas aŭ ludas novan epizodon. Kaj dorm modo estas ekzemplo tio, ke vi volas aŭskulti, kiam vi ekdormas, kaj vi scias, ke podcasto daŭras 4 horojn, sed vi verŝajne ekdormos post 15 minutoj. Do podcasto daŭros nur 15 minutoj aŭ duon horo, kaj poste vi povas aŭskulti finon dum alia tago.
Yes.
Do tio estas ankaŭ sufiĉe bona afero.
Yes, mi audis ke iu jam havis la ideon ke se estas tia horloĝos kiu mezuras vian pulson, vi povas fakte mezuri ĉu vi dormas kaj tiam diri al via poŝtelefono ke ĝi finu la
ludadon.
Yes.
So, tio estas bone.
Yes, sed la problemo estas ke tiam vi devas surhavi tiun horloĝon dum nokte, kaj tio ne eblas, ĉar vi devas ŝargi ĝin dum.
Yes, sed mi antaŭ du tagoj vidis io, kio ne estis horloĝo, sed estis io kion vi havas sur via mano, kaj vere estis pluraj eblecoj uzi ĝin, kaj estis ankaŭ tiu mezurado de dormo kaj to ĉiuj aktivaĵoj.
Do tio estas la podkaptiloj. Do fakte mi uzas tiun en poŝtelefono, ĉar mi podcastojn ĉefe aŭskultas en poŝtelefono, kaj vi ankaŭ povas ilin aŭskulti rekte en la retejo, se vi simple nur volas testi ilin. Sed daŭre estas sufiĉe ĝena laboro, se vi trovis podcaston kaj vi devas iel kopii tiun adreson de la fluo al via podcasta programo aŭ aplikaĵo, kaj poŝtelefono tio estas sufiĉe ĝena, kaj tial en ĵus estas evoluigita aŭ evoluigata fakte podcasta butono aŭ tia abona butono, kiu donu al vi la eblon simple per klako aboni ĝin en taŭga aplikaĵo en via aparato. Do vi simple nur devas iri al la retejo kaj klaki tion butonon, kaj via podkaptilo lanĉiĝas kaj abonas la fluon. Sed tio ankoraŭ ne estas en la fina versio havebla. Sed eble post kelkaj monatoj aŭ eĉ semajnoj ni havos tion en la retejo nia, por ke oni povu pli facile abonu nian podcaston.
Yes, kaj mi revenos al temo de podkaptiloj. Vi mencis, ke vi aŭskultas en via poŝtelefono. Diversaj homoj havas diversaj poŝtelefonoj kun diversaj tiuj iOS kaj Android kaj tiuj sistemoj. Do ni en priskribo de nia podcasto enmetos liston de podkaptiloj, kaj oni vi povas serĉi en tiu retpaĝo.
Ĉiam en la retejo ni havos sub la epizodo, sub la tiu sonludilo, ni havas la kolektitajn ligilojn, tiel ke oni povu poste fakte retrovi la aferojn, pri kiuj ni parolis en la podcasto.
Kai lasta afero kiu ni ŝatus pritrakti hodiaŭ estas kelkaj ideoj por aŭskulti, ĉar se vi jam instalos tiun programon al via poŝtelefono aŭ al via komputilo kaj volas uzi ĝin, do verŝajne ni ne estos nura podcasto kiun vi aŭskultos. Kai ni scias pri kelkaj podcastoj interesaj aŭ ni havas ideojn kion serĉi. Do, kion serĉi?
No, estas en Esperanto estas kelkaj aliaj podcastoj kiuj estas menciindaj. Do, ekzemple Vaso via vento. Tio laŭ mi estas la unua podcasto en Esperanto es venas do ĝi nomiĝas Vaso via vento kaj tio signifas ke ĝi venas el Vaso vio estas ĉefe Irek Bobžak kiu faras ĝin kun la Vaso via esperantistoj kaj do alia sufiĉe grava estas Radio Verda, kiu bedaŭrinde ne plu produktas epizodojn, aŭ eble iam rekomencos, sed ili dum jaroj ili aperigis epizodojn. Estas iomete alia formato ol nia, ĉar ili voĉlegas preparitajn tekstojn, kaj ne estas tia babilada podcasto kiel la nia. Kaj tio estas la gravaj podcastoj en Esperanto. Kaj ankaŭ menciindas Muzaiko, certe. Tio estas radio, sed ĝi ankaŭ havas podcastan paĝon por reaŭskulti la unuopajn programerojn.
Yes, sed ne estas nur tiu generalaj podcastoj, sed vi povas ankaŭ serĉi laŭ tio, kio interesas vin, do ekzemple vi povas serĉi podcastoj pri religioj, podcastoj pri tekniko, pri scienco. Estas multege da podcastoj tiel nomataj kiel fari, do aŭ unuminutaj scioj, do vere mallongaj epizodoj, kiuj diras ion pri novaj aferoj, kiu vi povas ekscii. Do tio ankaŭ estas ege interesaj aferoj. Aŭ simple podcastoj kun lingvolernado en diversaj lingvoj. Kaj mi ege ŝatas kaj rekomendas por vi ankaŭ voĉlegitaj libroj. Tiuj ankaŭ eblas elŝuti kiel podcastoj. Do estas projekto nomata LibriVox, kaj tie estas liberaj libroj voĉlegitaj, kaj mi pensas, ke estas ankaŭ libroj en Esperanto tie. Mm. Do, almenaŭ estas lernolibro de Esperanto, kiun mi aŭskultis pere de LibriVox, kaj mi ege ŝatis ĝin.
Jes, kaj do mi, kiel mi diris, mi konstante aŭskultas podcastojn en la germana lingvo, estas multegaj interesaj kai ege longai podcastoi kai do simple serchu podcastoi in via lingvo au in alia lingvo kiun vi povas auskulti kai es das so viel bona alternativo al la klassika radio cha vi povas vere lau temo kai ankaŭ lau la personoi kiu faras ilin povas vi povas elekti vian avien abonajoin, kai dotio promitio esis suffice bella mondo, mi diru, della podcastoi, kion mi mal covris antau kelka jaroi, kai mi tie vere auscultas multain, pri multa interessai temoi.
Yes, mi elektis podcastojn, ĉar mi ne plu spektas televidon, kaj en televido estis tiom multe da malutilajn informojn, kaj tiom multe da reklamo, kiam mi volis ion interesan ekscii, ke mi decidis, ke mia tempo estas pli valora, kaj mi volas havi alian fonton de informoj, kaj mi trovis podcastojn, kaj mi auskultas ekzemple ĉeĥajn podcastojn pri scienco, pri io ajn. Kaj mi ege ŝatas tiun formaton, ĉar vere estas multe da informoj, riĉaj informoj, kiuj estas por mi utilaj kaj ne ĝenas min stultaj reklamoj pli longaj ol podcastoj mem.
Do, bone, mi pensas ke ni diris ĉion kion ni planis diri, ĉu ne? Aŭ ĉu restas?
Mi pensas ke jes.
Bone, do restas kelkaj aferoj por mencii ĝenerale, do vi povas ni havas komentan sekcion en nia retejo, do se vi havas ion por aldoni aŭ ion por kontraŭdiri, vi povas tion fari en la komentoj. Kai do ni joyas pri tiaj reagoj. Kai se vi volas donaci ion al ni, vi povas klaki la flatilajn butonojn. Kai do mi proponas ke ni nun adiaŭas. Kai ĝis la venonta fojo.
Ĝis baldaŭ.
Jes, ĝis baldaŭ.